Halo, ini hari Rabu 11 Oktober 2023. Welcome to Lisna Podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas konflik Palestina-Israel, penganiayaan anak anggota DPR yang tewaskan kekasihnya, dan pernikahan Prince Mateen dari Brunei. And now, let's catch up! It all started dari hari Sabtu lalu ketika ada surprise attack yang dilancarkan pasukan tentara Hamas di Palestina ke wilayah Israel Selatan. Terus gak lama setelah itu, tentara Israel pun balik menyerang sampai ribuan orang akhirnya tewas. Baru kemarin aja nih, Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas. As we all know, sampai saat ini Israel tuh masih menguasai sebagian wilayah Palestina. Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, Israel itu terus aja secara ilegal menduduki tanah warga Palestina, sehingga hubungan antara dua entitas ini gak pernah damai. Nah, sebagai bentuk perlawanan dan biar gak diinjak-injak mulu sama Israel, maka adalah sebuah pasukan militan Islam di Palestina yang turns out jadi sebuah pasukan tentara, namanya Hamas. Pasukan Hamas yang based in Gaza ini komit bakal meluluhlantakkan Israel. Mereka juga itu yang pasang badan waktu Israel menyerang. Kebayangkan? Nah, yang mau kita bahas ini adalah kejadian di hari Sabtu pagi kemarin. Jadi waktu itu pasukan Hamas tiba-tiba melancarkan serangan ke wilayah Israel. Gak tanggung-tanggung, dalam keterangannya, pasukan Hamas menyebut ada sebanyak 5.000-an roket yang ditembakkan dan mengenai pemukiman warga. Akibatnya, asap ngepul tebal, masyarakat pada berlindung, bahkan ada yang tewas dan jadi korban jiwa. Wait until you hear about, itu tuh cuma sebatas serangan pertama aja. Gak lama setelah itu, pasukan Hamas diketahui udah nyebrang masuk ke wilayah Israel. Ada yang masuk mendobrak ngerobohin pagar pembatas wilayah, ada yang masuk pakai perahu, dan ada juga yang dari udara pakai parasut. Adapun waktu mereka sampai, pasukan Hamas ini kemudian menyandera beberapa masyarakat Israel. Iya, disampaikan langsung oleh jubir pasukan pertahanan Israel, pasukan Hamas itu sudah menyandera puluhan warga sipil, mulai dari para lansia, anak-anak, dan ibu bapaknya. Well, kalau kata pihak intelijen dari Amerika, surprise attack alias serangan mendadak ini nggak jauh-jauh dari what happened between Israel dan Saudi Arabia. Ya, in case you need some background, jadi beberapa waktu lalu, lewat wawancaranya bareng Fox News, putra mahkota Saudi Arabia Mohammed bin Salman itu nge-spill kalau pihaknya bakal segera menormalisasi hubungan dengan Israel. Lagi negosiasi kan mereka di situ. Nah, serangan ini dilakukan biar jadi distraction aja dalam negosiasi antara Arab dan Israel. Hal ini jadi make sense karena yang harus kamu tahu nih, pasukan Hamas ini didanai besar sama Iran. Iran benci banget sama the idea of normalization antara Israel dan negara-negara Arab yang sekarang banyak terjadi. Secara disampaikan langsung oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi beberapa waktu lalu, pihaknya menentang hubungan bilateral dalam bentuk apapun antar negara-negara di regional Doi dengan rezim Zionis. Di case ini, ya antara Arab Saudi dengan Israel. Balik lagi ke serangan Sabtu kemarin. Jadi gak lama setelah serangan itu diluncurkan, pemerintah Israel tuh langsung menetapkan state of war alias gas perang gitu ya, melawan Hamas. That being said, pemerintah Israel juga kasih green light untuk military steps yang akan dilakukan. Makanya langsung diserang tuh jalur Gaza. Serangannya ngena ke pemukiman warga, terowongan sampai masjid dan rumah pejabatnya Hamas. Pokoknya chaos banget lah keadaannya. Sadly, banyak ya, both dari sisi Israel dan Palestina semuanya jatuh korban. Jadi serangan ini berpusat di tiga wilayah di Israel bagian selatan, which is ada di Kibbutz, di Karmia, dan kota lainnya di Ashkelon, Sderot. Nah, tiga kota ini sampai berita ini ditulis, udah ada 700-an orang yang dilaporkan meninggal dunia. Meanwhile, di Palestina yang berpusat di jalur Gaza, diketahui sudah ada 400-an orang yang tewas. Jadi, kalau di total ya lebih dari 1.000 orang yang tewas. Again, wait until you hear about, bukan cuma warga Palestina dan Israel aja yang jadi korban, tapi warga negara lain juga ya. Contohnya Thailand, Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut ada 12 warga negaranya yang tewas dan 8 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Gak cuma itu, warga negara Amerika, Perancis, dan Ukraina juga ada yang disebut tewas dalam kejadian ini. Nah, di atas tadi kita sempat bahas ada penyanderaan yang dilakukan oleh tentara Hamas. Dan ternyata di antara puluhan warga yang disandera itu, satu di antaranya merupakan warga negara Meksiko, guys. Well, disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Palestina dari Yordania, Ade Padmo, di jalur Gaza sendiri ada 10 warga negara Indonesia. Mereka relawan kemanusiaan di sana. dan udah menetap selama bertahun-tahun di jalur Gaza. Nah, dalam keterangannya kemarin, Pak Ade bilang 13 WNI ini ada dalam kondisi aman. Lebih jauh, Pak Ade bilang begini.
Hingga sekarang yang data terakhir yang kami peroleh per pagi ini, masih ada 10 WNI yang terdiri dari 5 orang dewasa dan 5 anak-anak.
Nah itu dia guys, ini ya, the UN Security Council alias Dewan Keamanan PBB itu udah turun tangan menangani masalah ini. Tapi ya gitu, even DKPBB pun gagal mencapai kesepakatan antara tentara Hamas sama pasukan Israel. Nggak diketahui secara pasti sih ya, obstacle-nya kayak apa. Tapi yang jelas, in the meantime, pihak Amerika itu udah diketahui ngirim bala bantuan kayak kapal, pesawat tempur untuk Israel. Terus masih juga nge-push Israel dan Saudi Arabia untuk segera menormalisasi hubungan despite segala serangan yang terjadi. Oke, kita ke berita yang selanjutnya. Ini sih literally keterlaluan guys. Soalnya kita mau bahas kasus tewasnya seorang perempuan beranak satu yang dianiaya pasangannya sendiri. Ini terjadi beberapa waktu lalu ya. Korban berinisial DSA dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh anak anggota DPR RI dari fraksi PKB bernama Gregorius Ronald Tanur. Kasus ini terjadi di sebuah tempat hiburan malam yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Jadi gini ceritanya, awalnya semua tampak baik-baik aja di sebuah tempat hiburan malam bernama Black Hall KTV yang ada di Surabaya. Pelaku dan korban datang bersama ke tempat tersebut pada pukul 9:30 malam pada hari Selasa pekan lalu. Di sana mereka berdua gabung tuh bareng 5 temannya yang ada di sebuah tempat karaoke di room 7. Di sana mereka dan korban tampak masih fine-fine aja berkaraoke sambil minum-minuman miras ya. Sampai ketika karaoke sudah selesai pada pukul 12:10 dini hari, pelaku dan korban kedapatan cekcok di dalam lift. Gak cuma cekcok doang, di posisi itu pelaku mulai tuh menganiaya korban. Awalnya pelaku menendang kaki kanan korban hingga doi terjatuh dalam posisi duduk. Tapi setelah itu, pelaku bernama Ronald ini juga melakukan pemukulan ke arah kepala korban pakai botol minuman keras. Kejadian ini terekam jelas sama CCTV lift dan juga sempat dilihat petugas security Black Hall KTV. Usai keluar dari lift, korban tuh tampak berjalan lebih dulu menuju mobil milik pelaku. Pada saat itu, korban tengah duduk bersandar di samping kiri mobil pelaku. Secara nggak ngotak nih ya, pelaku yang langsung masuk ke kursi pengemudi langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan. Officially, korban yang masih ada di luar mobil langsung jatuh dengan sebagian tubuhnya terlindas mobil. Korban juga terseret sejauh 5 meter dari tempat awal ia duduk bersandar. Gak cukup sampai melindas korban aja, pelaku juga memvideo keadaan korban yang terkapar karena ulahnya itu. Terdengar suara tawa dari pelaku di dalam video tersebut. Pihak security yang melihat kejadian itu langsung datang dan menegur pelaku. Pelaku yang mulai tertekan akhirnya langsung memasukkan korban yang udah terkapar dan gak sadarkan diri itu ke dalam mobilnya dan membawanya ke apartemennya. Setibanya di apartemen pelaku pada pukul 1:15 dini hari, pelaku terus memindahkan korban ke sebuah kursi roda. Sadar akan korban yang sudah lemas, pelaku langsung berupaya memberikan nafas buatan sambil menekan-nekan dada korban. Tapi karena nggak ada respon, korban langsung dibawa ke RS National Hospital di Surabaya untuk dilakukan penindakan. But sayangnya, nyawa korban nggak bisa tertolong dan dilaporkan meninggal dunia pada pukul 2:30 dini hari. Setelah dilaporkan meninggal dunia, di hari yang sama, korban langsung menjalani autopsi di RSUD Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Perwakilan forensik RSUD Dr. Sutomo bernama Dr. Reni menjelaskan bahwa korban mengalami luka memar di bagian kepala sisi belakang, leher kanan-kiri, dan pada anggota gerak atas. Lebih lanjut, Dr. Reni bilang seperti ini.
Anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan darah, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang 3 dan 2.
Nah, Jumat kemarin, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasma Royce bilang, udah menetapkan pelaku bernama Gregorius Ronald Tanur ini sebagai tersangka. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 atau pasal 359 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka juga dilakukan penahanan di Mapolrestabes Surabaya sejak hari Kamis kemarin. FYI, ayah pelaku kasus penganiayaan yang terjadi di Surabaya kemarin itu merupakan anggota Komisi 4 DPR dari Partai PKB bernama Edward Tanur. Atas kasus ini, Pak Edward akhirnya dinonaktifkan dari tugasnya sebagai anggota Komisi 4 DPR oleh partainya sendiri pada hari Minggu kemarin. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menyebut, sanksi ini diberikan agar Edward bisa fokus menyelesaikan kasus yang menimpa anaknya. Kita lanjut ke berita yang terakhir. Siapa yang di sini kepo banget sama kabar pernikahan Prince Mateen? Hari patah hati nasional datang dari Brunei Darussalam, soalnya putra keempat Sultan Hassan Al-Bolkiah Brunei Darussalam, Prince Mateen bakal segera menikahi kekasihnya, Anissa Rosnah binti Adam, pada awal Januari 2024. Bahkan, perayaan pernikahan Prince Mateen ini dan calon istrinya ya, yang juga dikenal dengan nama Anissa Issa Kalabik ini akan digelar selama 10 hari. It will be the first royal wedding in 2024 ini. Rangkaian acara pernikahan dimulai dengan majelis istiadat bersuruh diraja atau lamaran kerajaan pada 7 Januari 2024. Prince Mateen yang saat ini berusia 32 tahun akan resmi mengakhiri masa lajangnya bersama kekasihnya, Anissa Rosnah yang juga seorang penasihat khusus Sultan Bolkiah. Akad nikah akan dilaksanakan pada 11 Januari 2024 dan puncak perayaan 10 hari tersebut adalah majelis bersanding pengantin diraja yang berlangsung di Istana Nurul Iman pada 14 Januari. Pasangan kerajaan kemudian akan melakukan prosesi melalui ibu kota Bandar Seri Begawan. Itu dia untuk listen up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Bye now!